Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свои успаміны «Долгая дорога до дому». До 85-годзя пісьменніка «Долгая дорога до дому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Василь Быкову.
Задума з новай аповесцю «Круглянскі мост» выспявала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, прыйшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзіў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў, Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было, дальнабачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе таксама былы партызан Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела збавіцеля чакае ў яме падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго. Так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, то быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук-камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычнай да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расійску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз наадварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс, нават безвыплатны ў выпадку, калі нічога не напішацца. Я жыў небагата, але авансаў стараўся не браць. А тут якраз штось напісалася, ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца. Ужо падумаў, што, можа, гэтай аповесці ўлагоджу сваіх, а разам і навамірскіх ворагаў. І праўда, аповесць спадабалася і ў новым міры. Як я прыехаў, Твардоўскі быў у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесць, можа, найлепшая з усяго, што я надрукаваў у расійскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзіцца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка не ўсё белае, а немала і чорнага. Але хто іх спадзвігне на тое? Гэты ваш брок, у якога даўно зліпліся векі, ці Грышка свінапас Шамякін? Я сказаў, што Шамякін не Грышка, а Іван. Адна парода, сказаў Твардоўскі, я яе ведаю, у самога продкі адтуль з Беларусі. Ці ёсць у вас там у саюзе які мудры яўрэй? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя. Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад не толькі з расійскай літаратуры, якая даўно задушана ідэалогіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага ўплыва дасягла літаратура экзістэнцыялізму. Камю, напрыклад, ягоны раман «Чума» – гэта ж Евангелле 20-го стагоддзя. Конечно, мы не французы, у нас свой боль, да все ж. Ён Твардовский, вядома, поважаю Пушкина, але отдае перевагу Некрасову. Хотя увогуле вершов не любить и нават хотел кинуть их писать. Такая была размова перед публикацией Круглянского мосту у Новом мире. Бедный Александр Трифонович, ён не казал, але подобно трошки сподевался, что моя одобренная белорусским ЦК оповесть может поправить и репутацию ягонага часопису, якая тады дошла до межи Махчимага. Может, ён различивал на подтримку белорусского партийного керавництва у ягону двубою с бандой Сафронова, Кочетова, Поликарпова. Як спокойно выявилось, ты и его сподеванки были марные. Наступные подеи не покинули от них ничего и врешті-решт довели до отставки новомировского редактора. После выхода с друку Круглянского мосту первым из рецензии выскочил штотидневый огонек, який шмат отры договал особистый неприятель Твардовского Анатоль Сафронов. Выходец из Беларуси, он имел у ее некоторых сябров, ведомо ж ліку чекістов, партизанских генералов, партфункціонерів. Мабуть, те у час просигналили в Москву, і ось у огоньку появляється розворот за підписом цілої групи партизанських секретарів і генералів. Самий перший стоїть підпис двоєчі героя Совєтського Союзу партизанського генерала Федорова, за ним шерх інших. В артикуле «Плач і гнів», «Гнів і плач» на автора і часопіс, його на редактора так само. Після огонька пішло-поїхало, від Москви до самої до ускраї. Праз некий час ні Твардовського не засталося у Новому мірі, ні Пілатовича у ЦК. Недовго побив на чолі Ліми і непредбачливий Прокша, де і у полумі обачливий Ковальов так само. У мене був транзисторний радіоприйомник з короткими хвалями, японський Panasonic, який я ці не кожної ночі настроював, ловив свободу BBC «Голос Америки». З усіх, однак, давав перевагу свободі. Добре почуття я рідко давалося, глушили завжди і щільно. Некоторі раїли шукати здатне місце у квартирі, каля водопроводних трубов, поспробувати настроювати за городом. Я спробував і так, і гетак. Частіше за все нічого не отримлювалося. Передатчики були за тисяч кілометрів, а глушилки – воїни побач на ускраїні города. Неудалими були усі мої спроби і в ту ночь. А менавіта тоді хотілося дознатися про події, щоб успівали у відносини до Чехословаччини, на яку націлився так званий кривожерний блок НАТО. Миролюбний варшавський блок рихтувався її рятувати. Раніце, як завжди, скерував у редакцію і на пішоходному мостку через чагунку споткав доцента Клейна. Борис здався незвикло мовкливий, на чим засяроджений, і тільки буркнув. «Ну, чув, яни увели танки у Празі». Тоя, відомо, ошеломляла. Я тоді зрозумів, верхав, що ночі не давав спати. На вулицях щось відбувалося, ішли кальони машину, доносили чиєсь голоси. У під'їздах грукали двері і бігали некі люди. Оказується, ішла мобілізація, як на війну. У допомогу передовим частям, що увійшли у Чехословаччину, на базі Городенщини розгортувалася резервова армія. Хапали запасників, мобілізовували транспорт, на ускраїнах у військових городках формувалися команди. Як після виявилося, телефони городської сітки в ту ніч були відключені. Ми з Клейном виправилися до Карпюка. Ще на підході додому Ажешки, де звичайно працював Карпюк, почули, як на всю вулицю гучала передача BBC. Розповідала, що совєтські війська окупують Прагу. На вулиці було немало прохожих, некоторые спинялися, слухали, а большиня хутенько кудись бегла. Ми тузанули двері Карпюкового офісу, те були незамкненные, а у покої на канапі лежав Карпюк. Ён був у повній військовій формі, побач на столі лежала його портупея і кирзовая полевая сумка. Карпюк хутко ускочив, протер в очі. Ми виключили транзистор. «Во халера проспав», – мовив змобілізований вояка. Оказалося, що він усю ночь пробив у Польщі на фармовці, раніцею приїхав сюди і заснув. Тепер хутка відправка на визвольний поход у Чехословаччу. «І ти пойдеш?» – попитався Клейн. «Обов'язково. Уже я там напишу», – був його виразний відказ. Карпюк хутко поїхав на зборний пункт, і що з ним сталося далі, стало відомо про кілька днів. Вірізню мехкальону з мобілізованими висягнули на шаші у напрямку польської межі. Приїхало начальство з округи, почали перевіряти. Ходили одні, другі, треті. Карпюк терпливо сидів у кузові МАЗа. І раптом появився начальник політотделу округи генерал Дебалюк. «А гэти на што?» – кивнув ён на Карпюка. Нейкий полковник почав тлумачыць, але генерал не даслухав зняць, ён не паедзе. Довелось Алексею злазіць з высокага кузова, но з падарожных машын дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чехословаччыны без Карпюка.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Аляксандр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся, і думаў, можа, і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТО, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі – свабоды ім захацелася. Мы ж бо жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды. Яшчэ чаго? І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны і так толькі гаварылі, а думалі інакш? Але што карысці з правільна думак, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана, наадварот? Мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздрошнай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя з дыверсіі грозінскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкава. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкава гэткім аргументам. Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі? Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е, дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме у Москве праседзелі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе вядома ж пілі, але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішева, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознясенскі, Аксёну, Бэсцю і беларуса Быкава. На чарговым партійным мерапрыемстве ў доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішу генерал, дык хай камандую войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бярвенне, але з кім насіў бярвенне Леанід Ільіч, таго нам правда не паведаміла. Ці можа Брэжнеў не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку, хай нам адкажуць». Цэковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленума мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў можа 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім, і мала хто з разуменнем паставіўся да тае прапановы гаркома. Праўда, ведалі яго на няврымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзенчыні партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3 ці 4 камуністы, пераважна адстаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркому сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог безвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайнай жыццёвай бязлудзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён учакаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды на фронце ўвогуль яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў. З ягонай прагай да жыцця ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Для Карпюка тоді почалася довга полоса душевних пакутів, ходження по інстанціях, по всіх гэтых парткамісіях з їх драпежним партизанським активом. Уже тія, про кого Карпюк говорив і писав, що вони за війну ні разу не стрелили у живого немця, показали свою принциповість, одноголосно відвергали Карпюкові апеляції. Синхронно спрацювали і ягоныя калеі у Союзі пісьменнікаў. Знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. Канешне, беда не ховіць адна, у той час беды круглялі хараводамі. Захварела Карпюкова жонка, настаўніца Інна Анатоліўна. Алексей змушаны быў адвесці яе ў Бароўляны. На руках у беспрацоўнага пісьменніка засталося трое дзяцей. Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсці, аператыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай не стала, як не стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычаў у мяне, але я таксама не быў багаты і пісаў у Літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам у шэрую гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ў трох. Карпюк, Клейн і я меркавалі, як быць. Клейн раю не пагаджацца, змагацца, пісаць, правда на тваім баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда? Карпюк распавёў, што абвінавачанні яму прад'явілі такія, што без суда можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было сем, і сярод іх гэткія. Платнае супрацоўніцтва з фашыстамі ў канцлягары Штутгоф. Дэзерцірства з партызанскай брыгады. Укараненне ў савецкую разведку агента гестапа. Сувязь з агентам паліцыі, самазванае прызначэнне камандзірам атрада і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44-го году пасля вызвалення Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засведчылі яго камандзірства, і не атрымаў ніводнага адказу. Затое праз нейкі час яму паказалі ў гаркоме каля 20 іхніх сведчанняў і ўсе супраць яго былога іх камандзіра. Там жа ў справе быў падшыты і аркуш былога камбрыга Вайцяхоўскага, які пісаў, што камандзірам грамадзяніна Карпюка ніколі не прызначаў і наогул такога атрада не ведае. Тое ўжо магло збянтэжыць каго заўгодна. Карпюк кінуўся ў Ленінград, дзе на пенсіі жыў камбат. Той ласкава прыняў яго і кажа: «Лёша, чаго ты хочаш?» «Я напісаў тое, што мне сказалі. Магу табе напісаць іншае па праўдзе». І напісаў іншае па праўдзе, з якім Карпюк прымчаў дадому і пабег у гарком. Магільніцкі сакратар гаркома прачытаў паперу і заявіў: «У нас ёсць іншы дакумент Вайцяхоўскага, завераны пячаткай, а гэта пустая пісулька», і кінуў пісульку Карпюку. Трэба зазначыць, што падчас перабудовы, аднак, аказалася, што ўсе абвінавачанні супраць Карпюка былі сфальсіфікаваны КДБ паводле задання партыйнага кіраўніцтва Беларусі.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.